Xavier de la Maza, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ikusi dituzu tragatan erregeak?
Bai, badiru, ya da urbil daudela.
Bai.
Mientras tú Rolls Royce-an iritsi dira urte.
Bueno, Bilbora karrozetan iritsi dira eta Etxaun González ari da, nik uste dut karrozaioik ikusten. Etxaun González, arratsaldeon.
Hau, arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso, no, hemen ari gara, hemen okaz Baltasar, Gaspar eta Beltzor, karruza pila batekin, oso koloretzu, animali galariak, titiriteroa, bueno, denetarik hemen.
Eta eman dizute teberoa edo, ze hotza behar du, eh?
Hotza, baina hemen epeldasuna dago umeekin eta gurasoekin, ez dakizu ze posik dauden. Eta ez dakit posago dauden gurasoak umeak baino.
Bai, hori batzutan pasatzen da, eh? Ze jardun zara, beraiekin izketan, Etxaun?
Bai, hemen egon lazeiekin eta intzungo ditugu.
Erregeak, Meltxor, Gaspar eta Baltasar.
Nik atletisko gauzat.
Ni Xbox bat.
Xbox bat? Eta zu ondo portatu zera? Ez daukazu horpegi hori, eh?
Dron bat.
Txakur bat.
Txakur bat. Eta txintxo portatu zera horretarako?
Bai.
Ez da portatu txintxo?
Bai, bai.
Zu Etxaun, zu txintxo portatu zera?
Ba, emitzitzu portatu naiz, eta eskatuko jo zerbait ere.
Bueno, urbil dauzkazu, eta, ez dakit, eskaria oza oso emango diozu behintzat.
Ba, eta zango, diet, hemen urbil dagoen ez amamez ere, abel atletikik gaur batzari abazten dion, edo zer.
Bueno, ez dakit horretarako errege magoek balioko te dizuten, eh? Baina tira, eskatzea badakizu libre dela. Amar karroza, ala?
Amar karroza, eta ez dakizu ze politak ekarri dituzten, eh? Karroza baten gainean, ba, ekialdeko izarra, beste batzutan opariak, eta oso polita.
Zer dago, jende asko?
Umeekin,
esan,
ba,
esan.
Eta umeak ez dakizu zenik flipatu egin datze. Zer eskatuko diozu gorentze erregei eta dron bat, eta ba, zenik ez dakit dron bat erabiltzen, eh? Baina, bueno, ez dakizu, ez dakit, eta beste batek ere esan dit, berak eskatu ziola olentze hori eta ja erregeak ekarriko dutela nahi dutena. Olentze hori ekarri zuela, berak nahi zuena eta erregeek libre daudela.
Bueno, ez dago gaizki.
Ez dago gaizki, ez.
Bueno, ze ikusi dituzun karrozen artetik, hola guri kontatzeko, nolakoak diren?
Ba, garrantzen diartu dute Disneyko pertsonaiak, adibidez Frozeneko izarra egon da, gero ez dakit Monster Highko beste karroza batzuk ere, eta plantza egin dute, eta beste bat egon da, ba, animali galari batzukin oran titietoek manejatuta, eta oso polita egon da. Baina hori Disneyko pertsonaiak eta ez dakit umeak oso bozik, eta ni, bebai.
Zu ere bai, tira, Etxaun, ba, gaitzer di orduan. Eskerrik asko Etxaun González horre kalean zer dagoen Bilbon guri kontatu izanagatik. Aitor Urresti ere hortxe da gure gu entzuten uste dut, Aitor arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Trafiko arazoak ere uste jartzen dituztela, ez? Erregeek.
Bueno, bai, beti bezala, baina hori ja nik uste dut gaurko arratsaldean norbaitek Bilbora kotxe sartzeko bastagit esperantza badauka, ba benetan fededuna izan behar da.
Hala ere, bakarren bat urbilduko zen, nik uste
bai,
dut, ez?
Ziur, ni danadan, klaro, kaskusarretik ona Bilboko egoitzara metro zetorri nazenez, metroa zetorren benetan gainezka, jendez
benetan,
gainezka.
Benetan, bueno, hirietan bezala, herrietan ere biliko dira noski, arratsalde honetan erregeak eta gauean banatuko dituzte, ekarri dituzten opariak. Euskadi Irratiko Faktorian gaur goizean, Gaspar erregearekin hitz egiteko aukera izan du, Maite Artolak, eta esan dio, jostailuek beraien bihot txikia ere izaten dutela, eta behar bezala kasu egiteko eskatu du.
Jostailuak kexatu egiten dira, aspertzen direla, ze umeak opari piloa eskatzen dute, gero, aztebete jostailu horrekin jolaztu ondoren, kajoi baten barruan edo armairu baten barruan sartzen dute, eta hor geratzen da betiko. Eta jostailuek ere euren bihotze txikia dute, eta kexatu egiten dira, triste jartzen dira.
Arrazoi du Gasparrek, ez da?
Uste, arrazoi daukala, baina betidaniko arazo bat izan da, ez?
Bai, zalantzai gabe. Bueno, betidanik, behintzat, ez da egite, txikian nintzanean, zenolakoa zan, nik ez daukat olako gogoetarik, ez? Baina gaur egun nire inguruan ikusten doa zaneko umeak eta ikusita, benetan, bai olentzer hori, bai errege magoi, esan beharko diegu, egunen baten, pasatzen dirala, opariekin, larregi ekartzen da dela. Ta gero, ba bueno, nik ikusten dut ba hori urtea pasata opari asko gelditzen dira la armairu baten gordeta eta inoiz be ez dira berriz ere erabiltzen, ez? Orduan bueno, ba hemen pentsatu beharko dugu, ez? Zelan egiten diran gauzak eta batez be ba bueno, ume gero zelan jolasten daben eta zerekin jolasten daben, ez? Askotan gauza asko sobran dagoz.
Bueno, ba, gogoetarako utzi dezagun hori, eta erre egunean opariak ez ezik, Xavier, opilak ere izaten dira protagonista, eta horretan zu badakizu pixka bat, ez?
Bueno, ba, bai, egun hauetan lan asko egiten da, ez? Opilen inguruan, kremari gabe natarekin, natarik gabe dana, ez?
Txokolatearekin, txokolatearekin bai, beste batzuk, aukerak badaude, ez?
Aukera asko daude, bai, baino lan asko egiteko egunak dira, bai.
Baita ere, ez. Bai. Tira, guk ere lan pixka bat gehiago eman dizugu, eta Turkiari buruz hitz egin dezagun, lan horri helduta, azkena da, gaur eguerdian, bomba auto bat lehertarazi dutela Esmirna izeneko hirian, bertako epaitegitik gertu izan da leherketa hori eta polizia postu baten alboan. Bi lagun hil dira leherketaren ondorioz eta poliziak berriz ba ustezko eraso egileak tiroz jota bertan hil ditu. Urte berri egunean dantzaleku batean izandako atentatuak 29 hildako utzi zituen. Gaur Turkiako gobernuak esan du atentatua egin zuen gaztea Uigurra izan litekeela. Uigurren Txinako Xinjiang eskualdeko komunitatea da, musulmanak dira eta harreman berezia dute Turkiako musulmanekin. Atentatua Estatu Islamikoak hartu zuen bere gain, gaurkoa PPK-ari ari zaizkio leporatzen. Egoera oso nahasian bizi dute turkiarrek urtea astearekin batera.
Aitor?
Bai, benetan. Pentsaten ari nintzen, ze gertatzen ari dan, azken urtetan ekialde hurbileko gune guzti hortan, ez? Gatazkazko berpiztu indira, eta gainera, ba, bueno, nazioarteko erakundeek eta beste herrialdeek, benetan ez dakigu eta honen lehenengo pertsonan esaten dute, ez dakigu zelan konpondu, zelan zenolako irtenbidea aurkitu daitekegun une honetan gertatzen ari direneko gatazka guztiei, ez? Gainera antze hainbat eta hainbat maila desberdinetan gertatzen da gatazka, badago gatazka erlijioso bat, hori argi dago, baina baita ere bada etnikoa, bada baita ere, ba bueno, kultura desberdinak ukitzen direneko puntua da, nahaste askotkoa, baina baita ere, ba bueno, frikzio askoko gunea da, ez? Ikusi behar ze gertatzen da gainera, bueno, ba azkenengo Turkian gertatutako estatu kolpe edo autokolpe edo ez dakigu benetan azkenean nik ez daukat ideia askorik ze izan da azkenean gertatu izandakoa orain dirala hilabete batzuk. Baina une honetan, gune guzti hortan gertatzen ari dana, benetan kezkagarria da.
Aipatzen duzu estatu kolpea legina, ba, horri lotuta, fiskaltzak 380 enpresari eta armadako 115 diren emazteak atxilotu ditu gaur. Fethullah Gulenekin lotzen dituzte guztiak, Gulemi leporatzen diote iazko estatu kolpea legin hori, eta gaur bertan, ba, alde batetik ia 400 enpresari eta beste alde batetik armadako kideen emakumezko emazteak ere atxilotzeko agindua eman dute.
Bueno, bete ipetu izan dugu ba, Turkiaren egoera nahiko berezia dela, ez? Dagoen leguan dagolako, daukan sistema politikoagatik, eta gero, bueno, bagian, ba, beste herrialde batzutan ezagutu egun bueno, ba, fenomeno terrorista hori, beste ba, leku batzuetan ere, bueno, ba, biderkatzen ari delako, ez? Noski, asuntoa da Turkian danaia batera ematen ari dela, ez? Bueno, ez daude, edo, esan behar nun, ez daude la gerra batean, baino agian gerra kontzotu berri batean daude, ez daude. Zin finean, aitorrega ipatzen zituen gatazka desberdin horien joko zelaia, edo joko zele garrantzitsuenetako bat, Turkia da. Eta analizia, ba, nahiko zaila, ez? Azken finean, badirudi, interes gurutzatu asko daudela, eta Erdogan estenean autokolpeak direla, bueno, inmigranteak dire, migrazio masiboa direla, fenomeno terrorismoa, Turkia bezalako herrialde batean, orduan, bueno, ba, nahiko komplexua da. Eta hemen agian berri txarra da, ez dakite, tendentzia hori, behintzen nire ustez, bere hasierako puntuan dagoela. Ez dela, hau da, oain dikan ere, ba, ez dakit aldaera gehiago ezagutuko ditugula, gatazka aldaera gehiago, ba, Turkian, ez, orduan ikusiko dugu.
Bueno, Hurbilagoko kontuetara gatozen. Hiri erdialdeko kaleak oinezkoentzako ibilbide nola bihurtzen diren ikusi dugu azkeneko urteetan. Hiriburu batzuk horren aldeko apostua egin dute eta hoien artean Bilbo dago. Eta Bilboko kale nagusia oinezkoentzako egokituta dago eta kale horretan ikusi du Manuela Carmena, Madrilgo alkateak, Madrilgo Gran Via oinezkoentzat bihurtzeko eredua. Aurtengo eguberrietan Madrilgo Gran Viaren zati bat oinezkoentzat eremu bihurtu dute eta Carmenaren asmoa da ba legealdia amaitu aurretik kale hori behin betirako oinezkoentzat bihurtzea. Eta datu bat ere eman du gaur. Oinezkoentzako egokituta egon den bitartean Gran Viako saltokietan salmentak 15% hazi direla. Ez dakit, neurri egokia iruditzen zaizuen, kaleak oinezkoentzat ibilbide bihurtzea, hori zuzenean merkatarientzat bakarri dagona, txarra da, ez dakit. Bilbo eredu hartu dunez, Aitor, zuri botako dizut pelota.
Ez gainera ni normalen abenduko hasierako zubi hortan Madrilera jutenaz eta ikusi izan dut azken urteetan zelan jartzen zen Gran Via besteak beste gainera urtero zubi hortan kolapsatzen zen kotxeetaz eta kotxea gelditzen ziren hor atrapauta hiru lau ordutan. Aurten benetan abenduan Madrileko Gran Vian egotea plazerra zan. Leku asko egoan, kotxeak eta bueno batez be autobuseak, taksiak eta oraindik ere baiukien karril batzuk beraientzat, baina nahiko azera askoz be zabalago izan da benetan egoteko askoz azbe erosoago gengozan guztiak, ez? Bestalde, neurri bezala nik uste dut premiazkoa dela, ez? Azken finean hiriak pentsatu behar dugu norentzat diran urte askotan urbanismoa pentsatu izan da kotxez alde batetik bestera mugitzeko gaur egun aretargiago dago benetan herri edo hiri baten bizitza kaleetan nahi badugun kasu hortan nola bitioko peatonalak egin behar duzala are eta kale gehiago eta batez be, ba bueno, espaloi zabalagoak eta bar, ez? Baina hori beti etorri behar da, hau da, ez dan urri bakarra horreaz bat, baita ere egon behar da garraio publiko on bat, gainera merkea dana eta nola bait errasten dauana baita ere ba bueno bizilagunen eguneroko bizitza, ez? Ze azken finean punta batetik bestera mugitu behar bazara eta guztia peatonal izango balitz eta garraio publikoa ez badaukazu, ba kotxe hor hartu beharko duzu, ez daukazu beste biderik, ez? Kasu hortan Madrilen zentroa nahiko ondo konektatuta dago garraio publikoarekin eta hori ez da arazo bat. Hemen Bilbon gertatutakoa ia da gure kale nagusia askoz ez txikiagoa dela, baina benetan peatonalizatu zanean Bilbo tarrontzat bintzat edo bintzat nirietan iringuroko entzat oso albistion izan zan eta benetan gaur egun batzutan kostatzen dago, hau da, ataskoa daukagu ja espaloietan, ez hainbeste errepidean, ez? Eta hori baita ere nik uste dut, ba bueno, gauza positibo bat dela.
Xabier, zuk nola ikusten duzu kontua?
Pasaren astean esan nuen bezala, ba, ongieto rematen dio dela ba, Madrilen ematen ari den bueno, ba, debate horri, ez? Beste hiri askotan, ba, oraindela 30 urte eman zen, Donostian adibidez, oraindik gaztea naiz, baina goatzen naiz, oraindela 21 urte, bueno, berdiguna peatonalizatze ko prozesu horretan, bueno,
ze arrabots egon zen Donostian.
Bueno, beti bezala, ez hortan takit Bilbo nolakon izango dian, baina Donostian
beti. Edo zein gauz aldatu nahi dozunean, beti jendeak kontrako esango dago. Eta aldatzen ez badozu, baita ere, aldatu behar dela.
Ba, hemen polemika hori eman zen, ez? Eta, ba, Donostiago kasuen, usted, hau da, alderdi estrategiko hori bai azkenan landu in behar dela, ez da bakarrik peatonalizatzea, gaur egun, usted, gizarteantzat edo hiritarrontzat atseginagoa dela zentrotikan egotea, bizitzea, paseatzea, erostea, hau da, hori lortu eginda. Alderdi publikoa, ni uste azkenen urteotan bueno, garraio publikoa behintzat, autobusa frekuentzia asko dago alde batetik bestera mugitzeko, eta noski hiri handi batean alderdi estrategiko hori landu egin behar da, arazoa hogeita hamar bider edo 50 bider handiagoa delako, ez? Justo gaur, orain dela ordu batzuk, Londreseko alkateak Madrilen eta Bartzelonan oin arte ezten alako debatea sartu indu, ez? Eta alderdi publikotikan, trenarekin edo trenaren inguruan, alako dominio gehiago euki nahi du, Transport for London enpresa, eraginkorragoa izateko, ez? Eta orduan, grazia eman dize, honetortzakoan irakurrin dut, eta noski, oain Madrilen horrelako gauzekin astea, eta Twitterren Londreseko alkateak, hemendikan, bestakin, Madrilen edo Bartzelona, hemendikan, hogei edo, 10 urte emango dien gauzak planteatzenean, ni ustete, gauza horiek estrategiko, alderdi estrategiko batetik lantzea, bere biziko garrantzia daukalako, zergatik, azken finean Madrilen gaur egun jada, ia 6 milioi persona direlako, eta ez da bakarrik kutsadura aldetikan, baizik, eta logistika aldetikan hori ondo pentsatu egin behar da. Peatonalizatzea bai, baino estrategia edo transporte eta logistika estrategia sendo batekin ez, 10 edo 15 urte etorkizunari begira gutxienez ez.
Eta herritarraren estrategia nola aldatzen da?
Nola aldatzen da? Ni beti esatea, hau da, politikoak gobernatzeko daude. Eta beraiei egokitu eintzaie, behintzat gure bizaren parte bat edo etorkizun hori zuzentzea. Orduan, noski, iriek momentu honetan behar dute pensamolde berri bat. Eta horri aurrein bertzaio, eraginkortasunan aurretikan, ekonomian alderdikan, gizartaren aldetikan, jasangarritasunaren aldetikan, eta behaiek hori pentsatu behar dute, eta orduan, hortan, meni uste, iritzia eman behar degula, bai ala, bai, baina azken finean, diseinu publik hori beraiek egiten dute. Ez.
Aitor, zerbait esatera zinuatzen.
Bai, ez, hori dala betiko gakoa, ez? Zelan, ohitura aldaketak zelan gertatzen diran, eta zelan eragin ditzakegun beharrezkoak dirala ikusten dugunean, ez? Asko gertatzen da iraunkortasunaren ikuspegitik, ez? Hainbat ohitura aldatu behar dirala, baina benetan ez dakizula zelan hori komunikatu eta zelan herritargoari helarazi. Baina kasu honetan ikuste dut kontutan hartu behar duguna da edozein herritan aldaketa bat egiten danean eta aldaketa hori suposatu litzak bakarrik, ez dakit, bankuen kolorea aldatzea beti egongo dala izkanbila, beti egongo dala, arrabotza, beti egongo da jendea horren kontra. Hori argiuki behar dugu. Eta gainera batzuk erabiliko dabela beren onurako, nolabait, gobernuaren kontra iteko. Baina hortaz aparte, aurrera egiteko modua daukasunean, eta nik uste dut adibidez Madrilen egin da bena, ez? Aurten nolabaiteko froga bat bezala saldu egin dabe hainbat egunetan itzita egongo dela Gran Via peatonalizatu egongo dabela gainera nahiko modu alan behin-behineko modu baten jendeak ikusi dau benetan horrek dakarren onura eta naiz eta Esperanza Agirrek egin dauan bere argazkia esaten eske Carmena da ez dakit jamen deaburua ote dan edo zer jendeak ikusi egin dau ze nolako onurak dakartzan eta orain berriz be proposatzen dauanean Madrileko alkateak hori aurrera eroango dauala jende askok ikusi dau jende askok nabaritu dau ze nolako onura dakarren horrek eta orain ja sarata izkanbila askozaz betzikiagoa izango da.
Bizikletak ere ibiltzen dira, oinezko lekuetan, eta ziur beste polemika bat ere arrotuko da. Izan ere, Rafe gaur egindako proposamenak zera dio. Bizikleta zaleentzat puntukako karneta ezartzea. Hortaz gain bizikletentzako matrikulak eta derrigorrezko asegurua ere eskatu ditu. Eta helburua da, istripuak gutxitzea. Hori eman dute gaur argudio bezala, egin duten agerraldian Rafekoek. Goki ikusten duzue, puntukako karneta ezartzea baita ere bizikleta zalei.
Bai, eta oinezko entzat baita ere. Razek oso ondo bere iritzi auki dezake eta egin dezake nahi dauana. Argi dago razerentzat, are eta kotxe gehiago errapidetan egon, are eta hobeto. eta bizikleta izan liteke nolaiteko, ba bueno, bere kontraduaneko zerbait, ez? Baina bueno, Razek esan dezake nahi dauana. Oin, bai bizikletekin juten garenak alde batetik, baina baita ere oinez goazenak eta betez be, kotxez doaztenak, kontutan hartu behar dabe nolabiteko egoera zibiko bat euki behar dabela, ez, legea respetatuz. Eta hemen gainera, legea respetatzen ez danean, bizikleta batek eragiten dagoaneko kaltea, eta kotxek batek eragiten dagoaneko kalteak, ez dira konparagarriak.
Xavier.
Danak oinez. Edo hemendik entan urte batzutara, ez dakit, dronak alde batetik beste ematen gaituztenean, ba ez dakit, legislazio berri bat
hori egin beharko dugu bai, benetan.
Airean egin beharko da orduan legislazioa, baina momentuz behintzat, ba hori da, gaur arratsaldeko proposamena, puntukako karneta bizikleta zalei ere jartzea. Eta horregatik ekarri nahi izan dizuet mai gainera baita ere. Bueno, errege gaua da, ezagiz zapata garbitzeko asmoa daukazuten bai edo ez?
Noski baietz.
Bai.
Ni ez ni errepublikanuanaz eta ez niri olentzerok ekartzen dost eta olentzerok ekartzen dostan arekin nahiko daukat.
Bueno,
ez nire urte betetzea oin egun batzu barru da eta bestela gauza larri izango lirateke.
Bueno, zorionak esango dizkizu. Orduan aurrera xeago, eh?
Venga ba.
Bueno, Aitor, eskerrik asko eta izan ondo urte berri on eman behar dizuet bide batez bioi, eh?
Urte berri on,
bai.
Aitor Urresti eta Xavier de la Maza. Eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Aurrengo arte.